sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Polisi nchini Tanzania leo Jumatatu waliwakamata viongozi wa juu wa chama cha upinzani wakati mamlaka zikichukua hatua kuzuia maandamano makubwa katika mji mkuu wa kibiashara wa Dar es Salaam. Licha ya marufuku rasmi iliyowekwa, chama cha upinzani cha Chadema kiliapa kuendelea na maandamano kwa madai ya utekaji nyara na mauaji ya wanachama wake yanayofanywa na vikosi vya usalama. Chadema imesema mwenyekiti wake Freeman Mbowe na naibu wake Tundu Lissu wote walikamatwa Jumatatu, huku polisi wa kutuliza ghasia wakiwa katika maeneo muhimu jijini humo ili kuzuia mikusanyiko. Maandamano ni haki yetu ya kikatiba. Tunashangazwa na kiwango kikubwa cha nguvu iliyotumiwa na polisi kuwatishia watu na kukandamiza uhuru wetu, Mbowe aliwaambia wafuasi wake kabla ya kuchukuliwa na polisi, kulingana na video iliyosambazwa na chama hicho mtandaoni. Viongozi na wanadiplomasia wanatarajiwa kuhutubia mkutano wa Jumatatu juu ya kuimarisha mfumo Umoja wa Mataifa, siku moja baada ya kukubali kufanya kazi pamoja kushughulikia changamoto mbalimbali za kimataifa, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro pamoja na umaskini. Kikao hicho cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinakuja siku moja kabla viongozi wa dunia kuhutubia mkutano wa kila mwaka katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Mkutano wa Jumatatu unaoangazia uongozi wa baadaye umepangwa kujumuisha hotuba kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, rais mpya wa Iran Masoud Pezeshkian, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi na naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Vershinin. Siku ya Jumapili, wajumbe walitoa idhini ya mwisho kwa mustakbali wa baadaye ambao unashughulikia masuala kama vile amani na usalama, maendeleo endelevu, ushirikiano wa kidijitali, haki za binadamu pamoja na jinsia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Lebanon imesema hii leo mashambulizi ya anga ya Israel yameua takriban watu 50 na kujeruhi wengine 300 katika mapambano ya mpakani kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah, na hivyo kuongeza hofu ya kutokea vita. Jeshi la Israel limesema lilishambulia zaidi ya malengo 300, wakati shirika la habari la serikali ya Lebanon likiripoti mashambulizi makali katika mikoa tofauti huko kusini mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la Israel, Admirali Daniel Hagari, amesema katika ujumbe wa video kwamba wanajeshi wa Israel walichukua hatua kujibu ishara kwamba Hezbollah inajiandaa kufyatua risasi kuelekea eneo la Israel. Hagari amesema Hezbollah inahifadhi makombora, ndege zisizokuwa na rubani na silaha nyingine katika maeneo ya raia, na amesema Israel inawashauri raia wa Lebanon kuyahama maeneo ambayo Hezbollah ipo. Na mtu anayetuhumiwa kujificha na bunduki karibu na uwanja wa gofu wa Donald Trump huko Florida katika jaribio la kumuua rais huyo wa zamani wa Marekani anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu, ambapo waendesha mashtaka watatoa hoja ya kutaka awekwe rumande hadi wakati kesi yake itakaposikilizwa. Ryan Ruth mwenye miaka 58 ameshtakiwa kwa makosa mawili ya uhalifu wa bunduki pamoja na kudaiwa kuwa alielekeza bunduki kwenye mstari uliokuwa na mti hapo Septemba 15 wakati mgombea wa urais wa Republican alipokuwa akicheza gofu katika uwanja wake huko West Palm Beach, kulingana na makosa ya uhalifu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Abdul Shakur Abod katika kipindi cha Kwa Undani.
Namna, asante mkamiti, wakati umefika basi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika matangazo yetu kwa undani tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tunaangalia hali ya demokrasia nchini Tanzania kufuatia kukamatwa viongozi wa upinzani kwa kutaka kuandamana, na tutupia jicho utekaji nyara wa watu wa Mashariki, Afrika Mashariki, kufuatia ripoti nyingi za kutoweka kwa watu, kutekwa nyara na kuuawa. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, nikukaribisheni kwa undani. Naam, basi mpendwa msikilizaji, kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kama nilivyosema, tunaanza kwanza na tatizo kubwa la kutoweka kwa watu, kutekwa nyara na hata kuuawa kwa watu huko Tanzania, Kenya na Ethiopia. Huko Tanzania na Kenya kumekuwa na ripoti kwa muda mrefu sasa za kutoweka watu au kuchukuliwa na watu wasiojulikana, lakini huko Ethiopia wafuatiliaji na watetezi wa haki za binadamu wanasema tatizo limekuwa kubwa katika sehemu mbali mbali za nchi, hasa miaka miwili baada ya kumalizika vita vya kaskazini mwa nchi katika jimbo la Tigray. Mebrih Barhan wa shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights First Ethiopia ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mahala penye usalama pekee nchini humo ni mji mkuu wa Addis Ababa, lakini tatizo limekuwa sugu katika maeneo mengi ya nchi. Anasema imekuwa njia kwa vijana kujipatia fedha. Vijana wanawateka watu katika majimbo mbalimbali wakidai hadi dola 4,400 kwa watu kuweza kukombolewa katika nchi yenye wakazi milioni 120 na wenye mapato ya chini kabisa. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia, EHRC, ambayo ni ya serikali lakini ina uhuru wake, inakiri kwamba tatizo limeenea kote nchini na limekuwa hatari na sugu na linafanywa na magenge ya uhalifu na baadhi ya maafisa wa vikosi vya usalama vya serikali. Ni nadra kwa maafisa wa serikali kuzungumzia vitendo hivyo. EHRC inakituhumu jeshi la ukombozi la Oromo ambalo limekuwa likipigana na jeshi la taifa huko jimbo la Oromia tangu mwaka 2018 kutenda utekaji nyara huo, ikiwa ni pamoja na kuwateka wanafunzi 160 wanaosafiri katika jimbo hilo mwezi Julai peke yake. Matukio kama hayo, ingawa tofauti zaidi, yanajitokeza pia katika nchi jirani ya Kenya na Tanzania, ambako sio fidia inaudaiwa, lakini ni mambo ambayo hayafahamiki hivi sasa. Huko Tanzania, kwa kipindi cha karibu miezi 6, watu wamekuwa wakiripotiwa wametoweka, wametekwa na wameuawa na watu wasiojulikana. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Buberwa Kaiza anasema hii hali ya serikali kutoeleza bayana nani anahusika au hakuna anayewajibisha inatia shaka na wasiwasi.
Swala la uhai wa mtu, wa binadamu, uhai wa raia huko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano, na kuna sheria na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeiridhia, ambayo kwamba uhai wa binadamu, uhai wa raia ni jambo la kulindwa na serikali, jambo la kulindwa na dola, ni wajibu namba moja wa serikali kwa sababu raia wanakuwa huru, wanakuwa hai. Sasa ikitokea raia anakufa kifo ambacho kinatilia mashaka kuaminika kwamba amefariki kifo hiki kwa njia inayoeleka, lazima serikali kutumia vyombo vyake vya usalama ifanye uchunguzi, alafu itoe taarifa juu ya kifo husika, kusudi watu waamini. Kwa upande mmoja waamini kwamba wako salama, na upande wa pili waamini kwamba mamlaka zao za serikali zinafanya kazi inayotakiwa. Lakini kwa bahati mbaya kabisa, takriban miezi 6 sasa na zaidi kidogo, isipokuwa niseme muda unapozidi ukaribia muda wa uchaguzi, ndio vitendo hivi vinaongezeka. Kwa hiyo frequency za vitendo hivi zinaongezeka, na hivi vitendo vya watu wengi kupotea kwa njia ambazo zinatisha kidogo, na watu hawaonekani. Kwa hiyo tangu wakati ule hali imekuwa imechafuka zaidi, kwa sababu hakuna kwa namna kisa kilivyojitokeza, kumekuwa na wasiwasi kwamba pengine serikali inawezekana kuhusika au si lazima ihusike, lakini inawajua, kwa sababu yote imetokea vitendo vyote hivyo, serikali haionekani kushtuka kuchukua hatua. Kwa mfano watu wengi wameshazungumza swala hilo, nakumbuka mzee Boma, mzee Butiko amezungumza wiki kama tatu imepita, ameongea vyombo vya habari, akatoa mvuto kwamba waziri wa mambo ya ndani ajiuzuru katika kushindwa kuwajibika kulinda usalama wa raia. Akatoa wito kwamba IGP ajiuzuru bwana Wambura kwa sababu ameshindwa kusimamia jukumu la kulinda usalama wa raia, kwamba kuongeza usalama wa taifa ajiuzuru kwa sababu ya kushindwa kushauri rais katika kulinda masuala ya usalama wa raia. Lakini hatuoni kwamba serikali imeshtuka, hatuoni kwamba kuna mtu amewajibika, na ndiyo sababu chama cha CHADEMA kimetangaza maandamano ambayo ilitokea yamefanyika leo. Kwa hiyo tunasema hapa ni kwamba kitendo cha serikali kutoonekana inachukua hatua, alafu badala yake watu wanadai uwajibikaji, wandoa wanashughulikiwa na polisi, wasiandamane hizi kudai uwajibikaji, hiyo ndio inatia mashaka kwamba pengine serikali inawajua wahusika lakini haitaki wawajibike. Pengine serikali inawezekana haiwajui, ila inanufaika na vitendo hivyo, kwa sababu kama nilivyosema, wale wanao wahanga wengi wa tatizo hili au niseme wote ni watu ambao ni opinion leaders, watu ambao sauti yao katika jamii inasikika, wana ushawishi katika jamii, na walio wengi wanaegemea upande wa chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo kama serikali haichukui hatua na wanao kuteswa au kutekwa wanaonekana na mwelekeo wa kujitegemea, hawako pande wa kuunga mkono pengine Rais Samia au serikali, inawezekana watu wanaona kwamba pengine kuna ushirikiano wa namna fulani.
Na kwa vile uchaguzi wa mitaa utafanyika baadaye mwaka huu, Kaiza anasema hali hii inaashiria kwamba hautakuwa uchaguzi wa haki ikiwa hakuna usalama.
Hilo ukiliangalia na ukangana na demokrasia, unaona kwamba hali ya Tanzania kwa upande wa demokrasia na kwa upande wa usalama, kwa sababu demokrasia inahitaji usalama. Kama usalama huko tete, watu waamini kama wataishi kesho, basi inakuwa na shida kidogo ya kwamba wanaweza kashike mambo ya swala la kudumisha demokrasia. Kwa hiyo hali iko hivyo, na nadhani pengine kwa tunavyokwenda huko siku zinazofuata huko, siku za usoni, tutaendelea kusikia mengi zaidi kuhusu Tanzania, kwa sababu mpaka serikali jitokeze, vyombo vya usalama vitoe taarifa, watu wanaoua, watu wanaoteka, kutesa, kunyanyasa, kuua, wajulikane, wakamatwe, wafikishwe mbele ya sheria na haki itendeke, na wanaowajibika, wanaopaswa kuwajibika kulinda usalama wa raia wawajibishwe, na watu waone wamewajibika, pengine ni watu watakuwa na imani kwamba serikali hausiki, na vile vile kwamba vitendo hivi havihusiani na uchaguzi, kwa sababu kama nilivyosema awali, mawazo na wanaotoa mazungumzo ya jumla ni kwamba kuna uhusiano wa uchaguzi unaokaribia, na watu hao wanaotekwa na kutekwa na watu wengine kuteswa na hata kuuawa kinyume cha sheria.
Na huko Kenya basi, katika mji wa Mombasa na miji mingine, katika wiki mbili zilizopita, kuna vijana waliokuwa wanavamiwa wakati wa usiku na hatimaye kupatikana katika vituo vya polisi au mahala pa mafichoni, na hadi hivi sasa haifahamiki kinachotokea, isipokuwa inasemekana vitendo hivi vimezidi tangu vijana wa Gen Z kufanya maandamano mwezi wa June kupinga mpango wa matumizi ya serikali ya Rais William Ruto na kumtaka aache kazi. Salma Hamed wa Haki Afrika, shirika linalotetea haki za binadamu huko Mombasa, anasema visa vimeongezeka sana katika siku za hivi karibuni na haijafahamika bado nini kinachosababisha hali hiyo.
Tunaweza kushuhudia visa vya kutoweka kwa vijana. Tukiangalia hivi majuzi, kulikuwa na wanaume watatu ambao waliweza kuchukuliwa hapo maeneo ya huku pande za Nairobi, lakini baada ya masiku kadhaa waliweza kurudishwa katika hali tetanishi. Vile vile pia bado kuna watu ambao kufikia hivi sasa hawajulikani walipo, tangia walipopotea kipindi kile cha maandamano ya vijana wa Gen Z. Na huko maeneo ya Malindi na Lamu pia kumekuwa kushuhudia visa vya watu kutoweka na kuchukuliwa kimabavu, ambavyo pia hivi sasa vimeanza hofu wananchi, kwa sababu kwa kipindi fulani visa hivi kidogo vilikuwa vimepungua.
Na inaonekana visa
vinaanza kuongezeka.
Sasa unasema vinaongezeka, mnafikiri vinaongezeka kwa sababu, kuna sababu yote inayotokea?
Kusema kweli, hakuna sababu ambayo inaweza kupeana justification ya kuwa watu wanafaa kutoweka. Kama hiyo ni kinyume cha sheria, serikali inafanya utendaji wao ya kimabavu, kwa sababu hata kama kwa mfano kuna mshukiwa anashukiwa kuwa anaweza kufanya, kwamba kijana huyo mshukiwa anashikwa na apelekwe mahakamani, lakini hatujajua tu ya kuweza kuongezeka kwa visa vya watu kupotea kiholela holela kufikia huu mwaka.
Na hao wanaopotea wanakuja kupatikana baadaye au ni hatua gani zinachukuliwa kuwatafuta?
Wenye kupatikana baadaye ni idadi yake sana. Pia vile vile huwa ni baada ya ambazo zinaweza kuchukuliwa. Kwa mfano hao watatu ninakutajia, hatua ya kwanza watu waliweza kupiga kelele na kuangazia katika mitandao kwa njia moja au nyingine. Hatua ya pili tuliweza kuwasilisha hiyo kesi kotini ili kuhakikisha kuwa wale ambao walinaswa katika video za CCTV waweze kuwarejesha ama kuwaelezea jamaa kwamba vijana hao wako wapi. Lakini baada ya masiku kadhaa tumeweza kuona kuwa wamerejesha bila ya maelezo yoyote, na pia si jambo ambalo wangependa kulizungumzia kwa sababu ya zile vitisho. Huwa hatua tunazozifanya, la kwanza ni kuangazia, la pili ni kujaribu kufanya kama lobby ama kupiga kelele kwa njia moja, na la tatu huwa tunawasilisha kesi kama hizo kotini kuangalia mahakama kama itaweza kusaidia kurejeshwa kwao.
Na mnapokwenda kesini au kotini mahakamani, kunatolewa sababu maalum kwa nini watu hao wanakamatwa au wanachukuliwa kwa kiholela?
No, kufikia kuna sababu inaweza kutolewa kupitia koti wala mahakama. Na pale wanapeleka kotini wanahusika ni kusema kwamba wao hawajui watu hao wako wapi, serikali imeweza kuwachukua. Kwa hivyo huwa hii inakuwa ni kama mchezo ya paka na panya, kwa sababu kila mmoja huwa anarusha lawama kwa kitengo kingine. So kufikia hivi sasa huwa hatuna jawabu mwafaka ambao tumeweza kuzipata kupitia mahakama na hizi kesi ambazo tumeweza kuziwasilisha kotini.
Na baadhi yao waliopatikana huru wanaeleza ni sababu gani wameelezwa kwamba wamekamatwa, au wanajua ni nani wanawashika au ni kitu gani wanafanyiwa?
Wengi wao kama familia kusema baadhi wanavyopitia huwa si rahisi kuweza kuchelewa hali mara kwao kulivyokuwa, lakini mara moja kwa kuweza kusema wanatuelewesha kuwa idara ya usalama ndio huwa imewachukua, na kuna mahali katika nyumba katika maeneo fiche huwa wanapelekwa huko, ambapo hawa watatu waliweza kusema kwamba kulikuwa na watu ambao wamekuwa huko kwa sasa siku 90, takriban zaidi ya siku 90 wako huko fichoni. Kwa hivyo huwa wanasema kwamba ni vitengo vya usalama na haiwapatii sababu hasa ya kuweza kuelewa kwa nini wao ndo wameweza kuchukuliwa na kufichwa katika maeneo fiche kama haya.
Na hii ni jambo ambalo linazusha wasiwasi miongoni mwa wananchi raia. Wanasemaje watu wa Mombasa hasa kuhusiana na vitendo hivi?
Watu wanaishi katika njia ya hofu kwa sababu huwa hawajui next ni nani. Vile vile pia huwa hawana sababu kujikinga nazo, kusema kwa mfano labda huyu amechukuliwa kwa sababu akifanya 1, 2, 3, 4, basi wacha na mimi nisifanye hile jambo ndo nikiweza kuchukuliwa. Kwa hivyo watu wanaishi kiasi na bila kuelewa kuwa ni nani ambaye atachukuliwa ama kwa kipindi gani mtu gani ataweza kuchukuliwa. Kwa hivyo hii ni hali ambayo imewafanya watu wa pwani kwa jinsi wamekuwa wanaishi kwa roho vipi wanaweza kulizuia jambo kama hili likutendeke.
Asante sana, tunakutakieni kila la heri. Nam, basi huyo ni Salma Ahmed akizungumzia visa vya kutoweka kwa watu huko Mombasa. Ndio mpendwa msikilizaji, tunamaliza sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, nitarudi dakika sekunde chache tu baada ya hapa. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa basi, mpendwa msikilizaji, tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya swala hili la hali huko Tanzania. tunazungumzia maandamano ya chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema yaliozuiliwa na vikosi vya usalama ambapo viongozi wao wakuu walikamatwa hii leo. Maandamano haya yalikuwa na lengo la kushinikiza serikali kukomesha vitendo vya utekaji na mauaji nchini. Yameshindwa kuendelea baada ya polisi kukamata viongozi wa Chadema akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Boy, makamu mwenyekiti wa bara Tundu Lissu pamoja na baadhi ya waandamanaji. Akizungumza muda mchache tu kabla ya kukamatwa kwake, Freeman Boy alipowasili eneo lilokuwa limepangiwa kuanza maandamano, ameonyesha kusikitishwa na kitendo cha serikali kutumia nguvu kubwa ya jeshi la polisi kuzuia haki ya kikatiba.
Maandamano ni haki ya kikatiba. Pale nguvu kubwa kama hii inavyotumika kukusanya askari wengi ambao wana silaha na gharama kubwa kwa mlipa kodi wa nchi, nafikiri sio sawasawa wala sio haki. Kwa sababu maandamano yetu ni ya maombolezo, ni maandamano ya amani ambayo hayakusudii kumdhuru mtu yeyote. Sasa tunasikitika tu kwamba nguvu kubwa inatumika kutisha raia, kunyima uhuru wa raia.
Na wachambuzi wa masuala ya siasa nchini wanasema kitendo cha jeshi la polisi kuzuia maandamano ni ukiukaji wa katiba inayotoa uhuru kwa vyama vya siasa kufanya maandamano, huku jeshi la polisi likieleza sababu ya kuzuia maandamano hayo ni kutokana na kuwa na viashiria vya uvunjifu amani ungeza kutokea. Nimezungumza na Buberwa Kaize, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Dar es Salaam, na kutaka kujua ikiwa hatua hii ambayo wachambuzi wanasema inakwenda kinyume cha katiba, ikiwa pia inakwenda kinyume na madai ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kutaka demokrasia na maridhiano kuenea nchini na kufanyika akitumia kauli yake ya R4, yani reconciliation, maridhiano na upatanishi, resilience, ustahimilivu, reform, mageuzi ya kiuchumi, na rebuild, kukuza uchumi. Je, inakwenda kinyume na demokrasia?
Labda nianze na hizo 4R za Rais Samia. Ninachoweza kusema ni kwamba ninavyoelewa na kwa kuzingatia uzoefu, hizo fuara na alizi pengine alipewa na wasomi wa shauri wake kwa ajili ya kuzitumia kama nguzo au kama mlango wa kuingilia kwenye uongozi wa nafasi ya urais baada ya Rais Magufuli kufariki, kwa sababu alikuwa anajua kwamba wakati wa Rais Magufuli ya uongozi wake miaka takriban 5 na miezi 3 ulikuwa na matatizo ya mawasiliano na mahusiano baina ya serikali na raia wengine. Ilikuwa utawala wa kiimla, utawala wa kifashisti. Kwa hiyo kwa namna yote nyingine, hiyo ilikuwa ni mbinu yake ya kuingia kwenye utawala, kuingia kuwa na cha kuzungumza, kwa sababu hakuwa na ajenda ya kwake binafsi, hakuwa na mpango wote. Kifo kimempa urais ambao hakutegemea. Kwa hiyo kwa vyote vile itakuwa hiyo hivyo, kwa sababu hakuwa na ajenda, hakuwa na kitu anakiona ambacho ingekuwa ni kina maana kwa Tanzania katika maeneo hili upande. Kwa hiyo tazama hapa ni kwamba ukiangalia upande wa demokrasia, yani vyombo vya habari, vyama vya siasa kwa mfano, havijakuwa vina uwezo wa kusimama vyenyewe na kutumia nguvu ya raia kuiwezesha serikali iwasikilize. Ukiangalia vile vile jamii ya kiraia, bado jamii ya kiraia viwezi kufanya kazi, hawana uhuru wa kufanya kazi zao vizuri. Wanazumamiwa na amri za serikali, ushukwa una mradi kwa mfano wa jamii ya kiraia, asasi ya kiraia ikuwa na mradi wote mpaka ipate amri kutoka serikalini ndio itekeleza, au serikali zikaamua kutotoa ruhusa wafanya hivyo. Kwa hiyo ukiangalia katika jumla yake ni kwamba hizo fuara za Rais Samia hazijakuwa na nguvu yoyote, hazijakuwa na umuhimu wote, kwa maana mabadiliko ya kisera na kiutendaji kwa kuzingatia mabadiliko ya rais kati ya miaka 3 iliyopita, hasa kwa upande wa demokrasia. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba hizo fuara ni fuara sawa, lakini hazijachanganywa na maisha ya watu kupitia vyombo vya habari au kupitia vyoo au kupitia mashule au kupitia mawasiliano ya kawaida.
Sasa ikiwa matukio haya yote yanaambatanishwa na uchaguzi unaokuja, je, kuna dalili zozote za kwamba uchaguzi huo utakuwa wa huru na haki?
Dalili ni kwamba hakuna. Na ninapozungumza hapa, mimi binafsi ni miongoni mwa raia watatu ambao kwa niaba ya Tanzania tumefungua kesi Mahakama Kuu kuhusiana na uchaguzi huu wa tawala za mikoa unaosimamiwa tawala za mikoa, uchaguzi wa kamati za mitaa na serikali za vijiji na vile vile wenyeji vitongoji. Tunapinga uchaguzi kusimamiwa na hii serikali yenyewe kupitia SAMISEMI kwa sababu ya za kisheria na sababu za kimaadili. Na nasema hii inatoa kama mfano tu kwamba katika uchaguzi tungetarajia kwamba raia ndio wenye mamlaka, raia ndio wanaochagua viongozi. Kwa hiyo inapokuwa na uchaguzi hatutarajii kwamba raia waelekezwe na polisi, waelekezwe na vyama, waelekezwe na mamlaka yote nyingine, waelekezwe na hiyo TAMISEMI kwamba wafanye hivi au wasifanye hivi. Ukiangalia vyama vya siasa bana havijajiandaa, na takriban vyama vingi vyote 19 pengine ukitoa kwa namna fulani chama cha Chadema, kwa hivyo kabaki vyama 17 ukitoa na sema yenyewe vyama vyote vilivyobaki hivyo vinapiga ngoma na kuelekezwa zaidi na kuonekana kwamba vinakuwa karibu sana na na maelekezo ya Rais Samia au Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuone raia wakiwa katikati pale wakiwa wanajisimamia. Hiyo moja. Kila pili, ukiangalia vyombo vya habari, hivyo vya habari vionekane vile vile kutoka kwenye utaratibu wake waliozoea wa kuona kwamba wakitangaza habari zinazohusu serikali ambazo ni mbaya kwa pande ya serikali inakuwa ni hatari. Kwa hiyo hawatangazi hizo habari zozote hata kama hazina maana, lakini zinaifurahisha serikali na kuisifia, hiyo wanaitoa, wanaona wako salama zaidi. Kwa hiyo kuwezesha umma kujua ukweli kuhusu sera za serikali, sheria na matarajio ya maendeleo ambayo hayaingiliwi na serikali kupitia vyombo vya habari, bado haionekani kwamba haijakuwa katika hali ya kusaidia wananchi wafanye uamuzi unaotakiwa.
Naam, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza kutoka huko Dar es Salaam, Kaiza. Na kwa vovote vile, wachambuzi wanasema hali hii inayotokea huko Kenya na Tanzania na Ethiopia ni ya kukera na kutia wasiwasi mkubwa na kurudisha nyuma mafanikio makubwa ya kidemokrasia yaliyopatikana katika nchi hizo. Hali kama hiyo inatokea vile vile katika nchi za Afrika ya Kati kutoka Uganda, Rwanda na Burundi, ambapo upinzani unakandamizwa na hali ya hofu huwa inajitokeza kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa hivyo wananchi wengi wanajiuliza, je, demokrasia inayonadiwa na viongozi inaweza kupatikana kwa hakika katika maendeleo ya nchi hizo? Ni swala ambalo linazungumzwa zaidi. Tutazungumzia maswala ya kutekwa watu hasa vijana katika maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Tumesikia Mombasa, Malindi, Dar es Salaam na kadhalika. Ni swala ambalo tutafuatilia kwa karibu. Watu wengi kabisa wametoweka, hawajulikani walipo na kutia wasiwasi katika jamii, familia na kadhalika. Basi ni hayo tu tuliokuwa nao leo katika kwa undani. Mlikuwa pamoja nami Abdishakur Abud, lakini nakumbusha usikose kwa nasi jioni ya alfajiri ya leo katika Kumekucha Afrika, tukuletea matangazo yetu ya kawaida ya asubuhi, ambapo tazungumzia zaidi ufunguzi wa mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ambapo viongozi kutoka zaidi ya mataifa 170 wanakusanyika huko kama kila mwaka kuzungumzia. Na swala kubwa ambalo linasemekana litaweza kujitokeza ni hali ya huko Mashariki ya Kati, ambapo tunaona Israel na Lebanon hasa kundi la Hezbollah zimeingia katika hali ya vita, na inatia wasiwasi kwamba mapigano hayo yanaweza kuenea zaidi. Rais Joe Biden hivi punde amekuwa na mazungumzo na mfalme wa Umoja Falme za Kiarabu kuzungumzia hali inayoendelea huko Mashariki ya Kati, na wasiwasi umeingia kwamba hivi sasa vita hivi visienee kutoka Gaza kuwa vya Mashariki ya Kati. Ni hayo tu tulikuwa nayo kwa hii leo. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud, tulikuwa na Fiona Nandu akituletea akiongoza matangazo yetu. Hadi hapo nasema kwa aherini.